Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafizie Azaman, bertemu dengan rakan tugas Hafizie Rosli. Anda bersama kami dalam Awani Pagi. Seperti biasa, setiap hari pukul 7.30 pagi ini, kita akan bawakan kepada anda perkembangan terkini berita dalam dan juga luar negara. Sudah pastinya dalam tempoh perintah berkurung bermula 18 Mac sehingga 31 Mac ini, kami akan bawakan berita banyak dan juga lebih kepada COVID-19 yang berlaku bukan saja di Malaysia tetapi juga di peringkat global. Dan sehingga semalam, berita-berita penting yang perlu anda ketahui kerana kita kena sentiasa kemaskini update data kepada anda dan juga berita-berita lain berkaitan dengan COVID-19 ini kerana virus itu sendiri mempunyai sifat yang berubah-ubah sekarang ini. Ini berdasarkan oleh pakar dan juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi untuk itu amat penting untuk masyarakat mengetahui berita-berita terkini berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi untuk itu berita pertama yang ingin kami bawakan kepada anda, Hafizie, adalah berkaitan dengan...
Baik, kita nak bawakan dari segi statistik terlebih dahulu, ya. Statistik di seluruh dunia dan juga statistik di Malaysia. Dan kalau kita lihat statistik di seluruh dunia, China masih lagi mendahului dengan ini sehingga semalam, iaitu kenyataan ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dikemaskini pada 1 petang, di mana China telah pun dengan kes yang tertinggi 81,499, jumlah kematian 3,267. Dan kita dapat saksikan juga di Itali merupakan pusat epidemik di Eropah dengan jumlah kematian melebihi daripada China sendiri, iaitu lebih daripada 4,825 dengan 5,538 kes, dan diikuti dengan Amerika Syarikat, Sepanyol, iaitu antara di peringkat antarabangsa. Dan untuk di Malaysia, kita juga ingin bawakan sehingga semalam kita dapat saksikan sehingga 22 Mac pada pukul 12:30 hari, itu statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, sebanyak 1,306 kes dilaporkan di Malaysia dengan jumlah kematian sebanyak 10, Hafizie.
Ya, betul tu. Dan perlu anda ketahui mengapa kami di Astro Awani dan juga di Awani Pagi selalunya kami bersiaran berdekatan, tetapi hari ini dan juga bermula beberapa hari sebelum ini, kami telah memulakan penjarakan sosial adalah amat penting kerana berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mereka menyatakan bahawa virus berkenaan tidak boleh travel lebih daripada 1 meter kerana virus itu akan jatuh ke bawah. Itu yang diperkatakan oleh WHO. Sebab itulah penjarakan sosial itu penting, bukan saja kami tetapi juga kepada rakyat Malaysia yang mungkin mahu membeli barangan keperluan harian. Sasul-sasul saya pagi ini. Okey, baiklah. Untuk itu semalam kita juga ada berita yang menduka citakan di Malaysia kerana kita telah pun merekodkan kematian yang ke-10 semalam. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Ketua Pengarah Kesihatan Dato Dr. Nur Hisham Abdullah, mereka telah menyatakan bahawa sebanyak 10 kematian direkodkan menjadikan setakat 22 Mac 2020, dan beliau berkata kematian itu melibatkan seorang doktor perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan kes ke-259 iaitu berkaitan dengan kluster tabligh di Sri Petaling. Dan mangsa ke-10 merupakan seorang lelaki berusia 74 tahun dari kluster jemaah tabligh, masuk ke hospital pada 13 Mac dan disahkan meninggal dunia semalam. Manakala mangsa ke-9 membabitkan seorang doktor berumur 48 tahun. Dia merupakan pernah melakukan sejarah perjalanan ke luar negara iaitu Turki. Jadi kita nak dengarkan sedikit bingkisan audio daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Kita dengar.
Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat pertambahan 2 lagi kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan. Pelaporan terbaru ini dan 4 pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 10 kes.
Dan kalau kita lihat setiap hari sejak kebelakangan ini, dari segi peningkatan kes baru itu melebihi daripada 100 dan ini merisaukan seluruh rakyat Malaysia. Dan juga KKM telah pun mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan lagi dari segi keupayaan mereka, dari segi persampelan. Dan ini kata daripada Kementerian Kesihatan, iaitu Kementerian Kesihatan akan meningkatkan keupayaan persampelan sehingga 16,000 sehari menjelang April ini. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, untuk minggu ini saja setiap hari pihaknya mampu menjalankan 3,500 ujian persampelan. Dan kalau ikutkan kemampuan, mereka ingin meningkatkan kepada 7,000 pada minggu hadapan dan pada bulan hadapan terus melaksanakan kepada 16,000 ujian sehari. Dan ujarnya, pendekatan bersasar sedang dilaksanakan oleh pihaknya di peringkat lokaliti dan juga daerah dalam mengenal pasti pesakit dalam siasatan POI dan juga kontak rapat. Kita nak dengar juga kata daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkenaan dengan perkara ini.
Setakat ni kalau kita kemampuan kita kita tingkatkan daripada 3,500 ke 7,000 untuk minggu depan dan bulan depan kita akan melaksanakan 16,000 ujian. Jadi test kit tu mencukupi kalau saya rasa 16,000.
Okey, kita ada juga bersama dengan editor eksekutif Astro Wani Abdul Razak Cik, di mana berita berkenaan dengan KKM tingkatkan keupayaan persimpanan sehingga kepada 16,000 ini, Cik Razak, mungkin betapa pentingnya sekarang ini kita bergerak ke arah peningkatan persimpanan. Menjelang April katanya kita akan mendapat 16,000. Adakah ini memungkinkan kita melaksanakan proses ujian COVID-19 itu dengan lebih cepat, efisien dan kita dapat mengurangkan jangkitan COVID-19 itu?
Fizi, kalau kita tengoknya, kita tambahkanlah keupayaan kita untuk menyaring pensampelan dan sebagainya. Tetapi apa yang penting adalah mereka yang ada menunjukkan gejala-gejala, mereka yang sudah pergi ke sana kemari, yang tidak mengikuti menetapi arahan supaya menjarakkan diri. Tengok kita pun pada hari ini, ya, saya duduk, kalau kita kalau ada kamera ke atas nak tunjuk betapa kita apa yang kita sarankan kita lakukan. Ya, we practice what we preach. Saya duduk, saya rasa lebih kurang 5 meter daripada Afizi. Afizi lebih kurang 1 meter, 2 meter lebih daripada 1 meter yang diperlukan. Ini kita sendiri perlu untuk melakukan penjarakan supaya walaupun kita ada keupayaan untuk menyampel dan menyaring, berapa banyak pun ada, tetapi mereka yang at the point mereka mengambil sampel itu, mereka sekiranya sudah ada menunjukkan ataupun melakukan sesuatu yang menimbulkan syak wasangka lah, katakan pernah bersampingan dengan mereka-mereka yang ada bergejala, waktu nak tunggu sampel itu kembali dan test result itu kembali sama ada negatif atau positif, terpaksa melakukan penjarakan sosial. Jadi bagaimana kita lakukan? Janganlah kita keluar, kita tak ikut arahan MKN. Kalau nak keluar, nak beli makanan tu hanya seorang saja yang keluar. Jadi kita sendiri ada tanggungjawab kita sendiri bagaimana kalau sudah ada keupayaan daripada kementerian sendiri untuk membuat persampelan dan saringan, kita sendiri bantu usaha ini supaya kita menjarakkan, kita mengambil langkah-langkah tidak expose diri kita kepada apa-apa penularan. Jadi kita sendiri ada tanggungjawab kita sendiri, kita lakukan.
Okey. Selain daripada itu juga, satu perkara yang menjadi kebimbangan kita adalah boleh dikatakan 62% ataupun 820 individu daripada kluster jemaah tabligh yang setakat ini telah pun disaringkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka ini telah pun disahkan dijangkiti COVID-19. Tetapi malangnya, terdapat segelintir, boleh dikatakan dalam lebih kurang 4,000 jemaah tabligh yang masih lagi belum dapat dikesan dan mereka ini gagal untuk tampil ke klinik-klinik berdekatan untuk menjalankan saringan kesihatan dan juga kuarantin kerana mereka menghadiri perhimpunan ijtimak di Seri Petaling pada beberapa bulan lepas. Dan berdasarkan Kementerian Kesihatan, terdapat 1 daripada 10 jemaah tabligh di Seri Petaling positif COVID-19. Itu adalah nisbahnya. Jadi kita nak dengarkan keperincian lanjut mengenai perkara ini. Kita bersama dengan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah.
Yang positif untuk COVID di kalangan jemaah tabligh ialah 743 kes yang dah positif saringan yang dilaksanakan ialah 11,000 dan pensampelan test yang kita laksanakan ialah 6,700. Tapi yang positif hanya satu setiap 10 orang yang kita saring, seorang yang positif.
Okey, angka 743 itu sebenarnya 820 individu daripada jemaah tabligh. Perkara itu baru saja dimaklumkan di Twitter Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Noor Hisham. Itu adalah kemaskini terkini mengenai jemaah tabligh. Jadi kita harapkan mereka ini tampil untuk membuat saringan kesihatan. Dan semalam Menteri Pertahanan ataupun Menteri Kanan kita Dato' Sri Ismail Sabri juga turut menyeru kepada saudara mara jemaah tabligh, yang mana sekiranya anda mengetahui di mana lokasi jemaah tabligh ini berada, tolong maklumkan kepada pihak berkuasa ataupun maklumkan kepada saudara anda itu sendiri untuk datang membuat saringan. Kerana kes di Sarawak bukan saja risiko kepada jemaah tabligh tetapi juga kematian melibatkan ahli keluarganya, iaitu isteri dan juga anaknya. Jadi perkara ini yang mahu dibendung, perkara ini yang mahu kita elakkan supaya ia berlaku lagi. Justru itu kita nak pergi kepada laporan seterusnya, Hafizie.
Dan laporan seterusnya kita nak saksikan jika kesemua kes ini, iaitu lebih daripada 1,300 kes yang dicatatkan positif di Malaysia, jadi KKM harus meneliti agaknya dari segi mereka yang individu yang terkesan dengan positif COVID-19 ini, mereka ni dari daerah yang mana. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengklasifikasikan ataupun telah pun menetapkan bahawasanya apabila sesuatu kawasan ataupun satu daerah itu mempunyai lebih daripada 40 kes COVID-19, ia dikategorikan sebagai zon merah. Dan jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, ia bagi memastikan pihaknya menumpu kepada daerah-daerah yang terjejas sebagai langkah pencegahan awal, dan katanya 6 kawasan telah pun dilabel sebagai zon merah. Dan kita dapat saksikan antara kawasan-kawasan yang dilabel sebagai zon merah mengikut taburan kes yang tertinggi. Yang pertama sekali, kes tertinggi dicatatkan adalah di Petaling Jaya dengan 96 kes, Lembah Pantai 90 kes, Hulu Langat 75 kes, Johor Bahru 52 kes, Seremban 42 kes dan juga Titi Wangsa 40 kes. Dan ini antara 6 kawasan yang dilabel sebagai zon merah, di mana KKM sendiri akan mempertingkatkan dari segi kawalan dan juga untuk mengenal pasti mereka yang berkemungkinan dijangkiti dengan virus ini.
Ya, kepada anda yang berada di dalam kawasan yang disebutkan oleh Hafizie sebentar tadi, diharapkan dapat mengambil langkah berjaga-jaga, amalkan penjarakan sosial 1 ataupun 2 meter ketika keluar dari rumah untuk beli barang ataupun pergi bekerja dan sebagainya. Okey, semalam juga ada satu perkara penting yang berlaku, di mana hampir 50,000 anggota daripada penguatkuasa pelbagai agensi telah pun dikerahkan untuk membantu Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan beberapa perkara melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang bermula pada 18 hingga 31 Mac ini, di mana anggota daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM, kemudian kita ada juga Angkatan Pertahanan Awam, kemudian kita ada juga pihak berkuasa tempatan. Penguatkuasa ini akan ditempatkan dalam beberapa lokasi yang dikatakan masyarakat gagal mengamalkan penjarakan sosial, terutamanya di pasar raya, kerana pihak polis mendapat laporan bahawa boleh dikatakan mereka yang pergi ke pasar ada masalah kerana mereka bersesak-sesak untuk membeli barangan keperluan harian. Jadi polis dan juga tentera akan ditempatkan di pasar raya itu untuk memastikan penjarakan sosial itu berlaku. Bagaimana kaedah melaksanakannya, ia bergantung kepada pihak polis dan juga tentera untuk mungkin membenarkan hanya sekumpulan kurang daripada 10 orang untuk masuk ke pasar terlebih dahulu, kemudian berbaris ke macam mana. Itu kaedahnya akan dilaksanakan oleh polis dan juga tentera. Dan dalam masa yang sama, Menteri Kanan dan juga Menteri Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri juga menyatakan semalam kemaskini mereka yang telah mematuhi perintah kawalan pergerakan telah pun mencapai 90%. 10% lagi masih lagi gagal melaksanakannya. Dan 10% itu merangkumi berapa? 3.1 juta rakyat Malaysia yang kini gagal melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Dan perkara ini diharapkan pertambahan anggota tentera, APM dan juga PBT nanti dapatlah membantu pihak polis melaksanakan perintah kawalan pergerakan, dan kita sebagai masyarakat perlu bertanggungjawab dalam memastikan perkara ini berjalan lancar seterusnya, mengurangkan kes COVID-19 di Malaysia.
Dan kalau kita lihat semalam juga nampaknya kita dapat saksikan iaitu Angkatan Tentera Malaysia, ATM telah pun dikerahkan untuk membantu polis dan hampir 50,000 anggota pantau perintah kawalan pergerakan, dan itu kata daripada Menteri Kanan Ismail, Datuk Seri Ismail Sabri, dan katanya lebih kurang 50,000 anggota terdiri daripada tentera, polis, rela dan pihak berkuasa tempatan memantau pematuhan orang ramai terhadap perintah kawalan pergerakan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Dan Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, selain Majlis Keselamatan Negeri, Pusat Pengurusan Bencana Daerah juga akan digerakkan untuk menguatkuasakan dengan tegas peraturan ini. Dan kita nak tanya sikitlah pandangan Cik Razak sendiri. Kalau kita lihat sejak semalam, anggota tentera telah pun dikerahkan untuk membantu polis dan juga rela untuk memastikan perintah kawalan pergerakan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan kita dapat lihat dari segi peratusannya dapat dikurangkan. Adakah masyarakat di luar sana nak tunggu tentera baru mereka nak dengar arahan ke bagaimana?
Okey, sebelum tu saya nak mencelah sedikit. Orang ramai perlu mengetahui bahawa apabila tentera digerakkan, terdapat banyak berita palsu yang menyatakan bahawa tentera dibenarkan pukul orang awam lah sekiranya tak mematuhi arahan pergerakan perintah kawalan ini. Tapi sebenarnya akta yang dikuatkuasakan adalah Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit, bukan di bawah Akta Darurat ataupun Akta Majlis Keselamatan Negara. Justru segala kuasa dan juga kuasa tangkapan orang ramai dan sebagainya diserahkan kepada pihak polis. Hanya PDRM saja yang berhak melakukan perkara itu, dan PDRM yang mengetuai laksanakan perintah kawalan pergerakan ini, bukan tentera, bukan agensi-agensi penguatkuasa yang lain. PDRM perlu dijelaskan kerana terdapat banyak berita palsu yang berleluasa di luar sana. Cik Razak.
Fizi, biasalah mereka yang tak ada kerja duduk rumah tak tahu apa nak buat kan. Jari itu gatal aja. Tetapi 10% ya. Penduduk Malaysia 30 juta. Yang 3 juta ni kenapa susah sangat nak mengikuti peraturan? Tapi kalau saya lah, kalau ramai kita tengok celoring, baju celoring tu pun dah cukup lah. Okey, tak perlulah nak bawa senapang. Tetapi jika perlu, bolehlah bawa M16 sekali. Bila sampai tahap yang 3 juta ni begitu degil. Tetapi cuba kita fikirkan, mereka anggota tentera yang 50,000 ni, mereka expose themselves kepada danger. Mereka buat kerja ni bukan... Lebih baik mereka duduk di rumah dan menjaga anak isteri mereka masing-masing daripada melakukan pemantauan supaya orang duduk di rumah. Okey, itu nombor satu. Jadi kita sudahlah ada pihak yang ingin, yang reda untuk sacrifice diri mereka sendiri, keselamatan mereka sendiri untuk keselamatan satu Malaysia. Jadi nombor dua yang penting adalah cuba kita fikirkan apa yang berlaku sekarang adalah we reap what we sow. Ya. Kalau kita tengok kawasan-kawasan yang dikatakan diklasifikasi sebagai red zone, mereka tempat-tempat ni adalah kebanyakannya adalah PPR. Jadi cuba kita tengok satu masa dulu bagaimana kawasan-kawasan ini dibangunkan dan begitu pesat sekali. Kalau kita tengok dari segi plot ratio, banyak kawasan-kawasan ini kalau kita fikirkan semula, kita tengok, kita semak, adakah plot ratio itu telah, batasan plot ratio itu telah kita tidak ikut undang-undang local government laws. Jadi ini adalah bergerak ke hadapan, kita kena fikirkan. Banyak lagi kawasan-kawasan pembangunan yang dibangunkan tanpa dikirakan plot ratio, green lung dan sebagainya. Jadi inilah satu perkara yang mana-mana pentadbirlah kita set aside political differences kita, tetapi kita fikirkan apa yang kita lakukan sekarang dari segi pembangunan itu, inilah salah satu puncanya boleh terjadi bagaimana begitu ramai orang yang terdedah kepada sesuatu gejala sebab mereka duduk bersesak-sesak. Kalau kita tengok mereka yang di PPR sekarang ni, kalau mereka lockdown ataupun mereka dikenakan perintah berkurung, mana nak lari? Pada satu masa dulu, anak-anak mereka lari ke shopping kompleks. Jadi cuba kita fikirkan tindakan kita sekarang.
Okey, baiklah. Kita banyak lagi perkara nak bincangkan, tapi perkara yang berita yang perlu anda tahu, hari ini harga topeng muka mungkin akan diturunkan oleh kerajaan kerana semalam telah pun dimaklumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, tapi harganya bawah RM2, tapi belum lagi kita dapat sahkan. Okey, kita nak rehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman. Dalam setiap negara, menangani wabak COVID-19 ini, dan semestinya pelbagai inisiatif telah pun dijalankan oleh setiap negara ni. Ada inisiatif yang baru saja di develop dan juga ada inisiatif yang lama yang mengikut kepada negara-negara lain. Dan ini kita nak kongsikan kepada anda semua inisiatif daripada negara jiran kita, iaitu di Singapura, di mana mereka telah pun melancarkan satu aplikasi di telefon bimbit, iaitu aplikasi ini dapat digunakan untuk trace ataupun untuk contact trace ataupun untuk mendapatkan mengenal siapa agaknya kontak-kontak rapat yang sebelum ini pernah berada di sekeliling anda. Dan ini yang telah kita nak bawakan satu laporan ini, dan di mana mereka hanya perlu memuat turun satu aplikasi ini, iaitu aplikasi yang dinamakan Trace Together, dan hanya memasukkan nombor telefon anda, dan di situ anda akan dapat pastikan siapa agaknya kontak-kontak yang pernah rapat dengan anda semua. Jadi ia memudahkan kepada kesihatan, Kementerian Kesihatan di Singapura, untuk mengenal pasti jika seorang itu didapati positif kepada COVID-19 ini, maka setiap kontak yang dekat dengan mereka itu mereka dapat kenal pasti. Dan ini kita nak tanya kepada Encik Razak, inisiatif yang dijalankan oleh Singapura ini, bagaimana agaknya kita dapat saksikan, adakah ia boleh dilangsungkan ataupun adakah ia boleh digunapakai di negara-negara lain ke, bagaimana Encik Razak?
Afizi, kalau kita tengok saja dari selatan tanah air ini, banyak perkara-perkara, banyak inisiatif-inisiatif yang bagus yang yang boleh kita contohi. The Trace Together app ni bagi mereka yang begitu sensitiflah tentang informasi, jangan takut, sebabkan ini hanya digunakan kepada mereka-mereka yang memberi kebenaran. Tetapi pada saya lah, ini bukan masanya kita minta kebenaran. Ini adalah masanya kita kenakan. Ini adalah satu app Trace Together ni yang dibangunkan di Singapura. Sekarang ni kita tengok banyak perkara yang kita adalah pihak-pihak yang nak menyorok dan sebagainya. Jadi ini saya rasa ada satu app yang boleh kita bekerjasama dengan jiran kita, kita guna di sini. Tetapi bagaimana caranya, sudah tentu kita ada caranya antara bilateral nation. Jadi satu perkara yang baik ini, biarlah kita guna, kita bekerjasama dengan jiran kita, kerana ini hanya akan memberi lebih menggerakkan usaha kita dengan lebih rapi lagi untuk contact tracing. Jadi itu perkara yang penting.
Ya, ia akan mempercepatkan lagi kontrak tracing. Dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada inisiatif Korea Selatan. Korea Selatan ni pada awal-awal masa COVID-19 tengah merebak dengan luas, dia adalah salah satu negara yang sedang menghadapi tekanan yang kuat kerana COVID-19 di negara itu meningkat dengan banyaknya. Dia antara salah satu negara yang di luar China punya angka jangkitan yang sangat tinggi. Tapi sekarang ni kita lihat angka jangkitan dan juga angka kematian COVID-19 di Korea Selatan ini semakin berkurangan dan mereka dapat membendung. Mereka menggunakan dengan cara yang bagaimana? Salah satunya adalah dengan menggunakan pondok telefon yang boleh dijalankan ujian COVID-19 itu. Mereka menyatakan bahawa pesakit perlu konsult dengan petugas, kemudian petugas akan ambil sampel menggunakan glove getah panjang daripada luar pondok telefon itu, dan proses ini cuma ambil masa dalam 7 minit. Kalau dahulu mereka cuma boleh mengesan melakukan ujian COVID-19 ini dalam 10 kali dalam sehari, tapi sekarang telah meningkat kepada 70 hingga 80 kali. Dan yang inisiatif yang kedua adalah Korea Selatan juga gunakan data daripada telefon pesakit. Peta awam dibuat daripada menggunakan data telefon pesakit itu, bukan hanya untuk mengetahui di mana pesakit itu pergi, tetapi juga merekodkan pelbagai tempat, contohnya kawasan-kawasan yang telah pesakit itu pergi, di mana mereka berada. Mereka lakukan pemetaan dalam menggunakan data pesakit itu daripada telefon bimbit mereka, kemudian mereka paparkan kepada orang awam. Saya nak terus kepada Cik Razak. Dalam masa yang sama juga, Taiwan juga menggunakan aplikasi dan juga kaedah yang seakan-akan sama, menggunakan data telefon bimbit daripada pesakit itu untuk menjalankan pemetaan di mana pesakit itu pergi. Cik Razak, bolehkah kita lakukan perkara ini? Mungkin kita juga perlu melihat kepada, ataupun sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM perlu sekurang-kurangnya mendedahkan di mana lokasi pesakit itu pergi, bukan sekadar mendedahkan daerah tetapi juga spesifik kepada kawasan-kawasan tertentu, Cik Razak.
Afizi, kalau kita tengok ini smartphone kita banyak kegunaannya bagi remaja kat luar sana. Cubalah, ada masa yang terluang ni, cuba fikir-fikirkan bagaimana untuk membangunkan aplikasi yang sama juga dengan Korea. Tapi kita boleh guna example yang ada di Korea. Kita tengok di Korea, perkara ini yang mobile testing gunakan pondok telefon itu bukan berlaku hanya berlaku pada waktu permulaannya. Jadi ini memerlukan masa, memerlukan kepakaran, tetapi kalau kita tengok sekiranya kita wujudkan testing facility yang sama, sudah tentu mereka sekarang ini ramai yang rasa kegusaran bagaimana walaupun apabila mereka merasa demam-demam nak pergi ke hospital agak susah kerana mereka terpaksa panggil private clinic datang untuk buat testing. Jadi ini adalah satu contoh yang patut kita contohi. Sekiranya kita dapat import perkara ini ataupun fasiliti ini, sudah tentu kita akan dapat menambahkan contact tracing kita sendiri dan mengekang penularan ini.
Dan mengapa menggunakan phone, kita dapat saksikan setiap orang memang ada telefon bimbit, dan telefon bimbit ini memang ada, selalu ada dengan kita semua. Dan ini melihat kepada keupayaan telefon bimbit itu, dan diharap kerajaan Malaysia dapat mempertimbangkan untuk membangunkan aplikasi yang sama ataupun boleh mengambil terus aplikasi daripada Singapura itu digunapakaikan di Malaysia. Dan sekali lagi ingin kami ingatkan, iaitu sekarang kami berada di studio di Awani ini di mana kami mengamalkan social distancing ataupun penjarakan sosial, di mana Hafizi nampaknya berada dalam 1-2 meter sebelum ini kami rapat. Tapi disebabkan kita ingin menegakkan ataupun kita ingin menjalankan social distancing ini, kita terpaksa berjauhan sedikit dengan Encik Razak juga nampaknya berada dalam sekitar 6-7 meter daripada kami. Dan ini yang juga anda harus lakukan, sentiasa social distancing dan jangan keluar rumah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini.
Dalam erti kata lain, dalam tempoh perintah berkurung ini, diharapkan rakyat Malaysia boleh memulakan hidup baharu. Walaupun kita bersilaturahim dan sebagainya, itu budaya kita, tapi dalam tempoh ini kita lakukan dengan cara yang lain. Okey, sekian daripada kami, saya Hafizie Azaman
dan saya Hafizie Rosliah. Assalamualaikum dan selamat.